Гиплер Азатлык радиосын. Ертеңіз хайырлы болсын, құрметті радио тыңдаушылар. 2017 жылдың 6 сентябрь кептенің сарсында үне эфирде хабарлар күнделігі. Гиплешігіміздің эсасы бөлігіне башланады. Нозал тәзіріктердің дән олардың мазмұны рәнтеді мен Гөзел Құдайбердиева таныстырамын. Орсетің президенті Владимир Путин өз ордының Бірлесен Штатларын орсеттегі дипломатик едараларының ешкәрлерінің санына азалтмағы талап етмек көнші құқуғының бардығыны имамыны дестіне талап етмезігін айтты. 5 сентябрьді Қытайда БРИКС құрамасына кериян ортларын саммитін деден чықышында Путин Москваның Бірлесен Штатларын орсеттегі дипломатларының санына дегішілік қарарына келенші яғдайын өзгөрішіне сереттшектігін айтты. Путин Вашингтонның Орсетің Бірлесен Штатлардағы едаралары бағытындағы керекетлеріні язғырды ва олары көдік кем өңгөрілі вешеділмедік дейу атландырды. Путин Орсетің әмлі құқуғының депеленмәгі білен бағылықты Бірлесен Штатлары суды вермі үшін дашыр ешлер министерлігіне көркөзме вержек түгін айтты. Путиннің бұл шықышына Бірлесен Штатларың администрациясынан дестіне жоғап болмады, ема Бірлесен Штатларың ретмейлері Орсетің Сан-Франциско-дағы консулханасының Вашингтон-дағы кем Нью-Йорк-дағы сөуда өкілханаларының зайыны бошатмағы талап еден Бірлесен Штатларың дипломатия яда қанун тайдан талап алайық болмадық хеч шелі херекет етменлігін айттылар. Дәулет департаментының 2 сентябрьді ұғлан еден бұ талабы, Москваның 1 сентябрьді Бірлесен Штатларың орсеттегі дипломатик ешкәрлерінің санын 455 адамы чинлі азалтмағы талап етмегінің идеянына қават келді. Өзбекстанның президенті Шавкат Мирзиёевың 5-ші ва 6-ші сентябрьді Қазақстанға чек сапары өзбек дәулет басшысының соңғы 17 жылда бұғыншы үрді еден үлкінші ресми визиті болыр. Қырғызстанның президенті Алмазбек Атамбаевың Медпогут өкілінің 4-ші сентябрьді Бішкекте журналистлер айтмағына өре Мирзиёевың Атамбаев ва белек юқыры өзіпілі ел басшылар, шол санды премьер-министр хем парламентің ел басшысы білен дуышмағына қарашылар. Тарапларың әншіме документі шол санды юртларың Дейін өтшіл шырымды ұмуымы теркедінің ұлы бөлігінің кеткетленмегіне дегішілі шертнама қол чекмегіне қарашылар деп, Қырғызстанның президентінің Медпогут өкілі Айзада Субаху Джаева айтты. Өзбекстанның ва Қырғызстанның 1400 километрлік теркедінің 230 километрі давалы болмағында қалар. Екі үрдің арасындағы қатнашықлар 2016 жылың сентябрь айында Өзбекстанның өңкі президенті Ислам Керимовың арадан шықмағының идеяны Шавкат Мирзиёевың хәкімет башына кечмегінен соң қоғланып башлады. Гиплер Азатлык радиосы эти тәзеліклерді дыңдайсыңыз. Әзербайжанның президенті Ильхам Алиевың хөкіметі юрдың элитасының 2,18 миллиард доллар мөлшеріндегі күмүртік малия сериштесіне европалық саясатшыларға пара бермек, қымбат бағалы хариттерді сатып алмақ ва бейқанун пулларды жумау үшін ұлынғанлығына хабар берген тәзе дерңеу хатауатын ирет етті. Президентің яда оның машқалы ағзаларының құрымышылықты жинайет өк коррупция барады мағлумат бермек бөнші проектің қатауатында көркөзілін чықты жылыра хеч вақты қатнышығы болмаңды дейп президентің 5 сентябрьді Медпогут үшін яйрадың бейанытында айдылар. Құрамышылықты жинайет өк коррупция барады мағлумат бермек бөнші проектің 4 сентябрьді яйрадың қатауатында 2010-кінжі ва 2014 жылларың аралығында Британияда ерлешен 4 саны гүміртік компанияның үсті білен үмсімлігі сатын алмау үшін мүңлерші төлеуін амала асырланлығы хабар берілер. Қатауаты өре ағдалан компанияларың үсті білен амала асырлан миллионларчы доллар тұтыш дүниеде шіркетлерің хем шақсиетлерің еншеметінің қатапларына кечерліптір. Құрамашылықты жинайет ва коррупция барады мағлумат бермек өнші проектің ва Европада орсетті хем Бірлесен Штатларды бірнәчі хабар сейіштесінің білеліктегі қызматташлығының нетежесінді таярланан бұ қатаватты шол мали сейіштелердің келіп чықышының анық дәлігі Эмауларың Әдірбайжанның президенті Ильхам Алиевың машқаласына дегішілігіне анық делілерін бардығы айдылар. Москваның етегінде орта мектепте бір жеткіншегін одашып түсілі гранаталары атмағының нетижесінде 4 адам яраланды деп, Орсетің ТАСС агентлігі ішкі істер министрлігіне салғыланып хабар берер. ТАСС агентлігінің Орсетің белік медиа сериштерлерінің мағлұматларына өре оқаты шық 5 сентябрьді Ивантеевка шәһәрчесінде мектебің бинасының жайында үйді шықыптыр. Ішкі істер министрлігінің адақ залмадық ресмилеріне салғыланып хабар берілішіне өре хүзімчі олмақты гуман еділен оғылан тұссақ әділіптір. Яраланан 4 адамың кеселхана ерлештірілінігі Орсетің медиа сериштерлерінде хабар берілді. Хорматлы радиодың режиссері сіз